นั่งสมาธิกำหนดสติของเราให้ตั้งมั่นในวันยามที่เราปฏิบัติภาวนาหรือเมื่อเรารับรู้อารมณ์ที่เข้ามานี่อารมณ์ทั้งหลายนั่นก็เป็นอารมณ์เท่านั้นเองแต่เมื่อมาสู่จิตแล้วตัววิชาตนาอุปทานเกิดขึ้นก็ไปยึดมันถือมันมีเราหรือมีของเราจะเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นยิ่งสภาวะที่นะเกิดภัยต่างๆเข้ามาเนี่ยนะความวิตกกังวลก็ดีก็จะมีมากขึ้นความกลัวก็มีมากขึ้นคนเราก็ทุกข์ก็เลยเกิดนี่ก็ย้อนไปถึงว่าหลวงปู่ชาของเรานี่เคยปฏิบัติท่านว่าธรรมะอยู่ฟากตายกว่าจะมีธรรมะมาสอนลูกศิษย์ลูกหาได้ท่านบอกผมก็ต้องผ่านอุปสรรคนานาประการผ่านปากเสือก็ดีนะหรือว่าหลุมของผู้ที่ตายแล้วอยู่ในป่าช้าก็ดีก็ผ่านคือกลัวก็กลัวอย่างสุดๆนะจนปัสสาวะเป็นเลือดมาอย่างนี้แล้วก็เกิดปัญญาว่ากลัวอะไรก็บอกว่ากลัวตายแล้วอยู่ที่ไหนไม่ตายมีไหมเท่านั้นเองปัญญาของท่านก็รู้เท่าทันว่าไม่มีแต่ตอนรู้ว่าไม่มีนี่ไม่มีความคิดอะไรมีความรู้ขึ้นมาว่าทุกคนก็ต้องตายแต่เป็นภาวนามยปัญญาก็เห็นแจ้งแสงสว่างเกิดขึ้นที่ใจตั้งแต่นั้นท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่เคยกลัวอะไรอีกเลยเนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มแล้วก็รู้เห็นอย่างนี้ท่านก็เราในสภาวะที่เกิดภัยต่างๆขึ้นมานะความวิตกหรือในความกลัวนี้เกิดขึ้นก็เกิดความเครียดกันขึ้นมามากมายขึ้นมาได้แต่ก็เรียกว่าเป็นทุกข์อริยสัจที่ควรจะกำหนดรู้เอาไว้เหมือนกันวันนี้ก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งนะก็เป็นภัยอยู่ข้างนอกนะเป็นภัยข้างนอกยังไม่เป็นภัยเข้ามาถึงข้างในนะภัยใหญ่นั้นน่ะภัยของความที่มันร่างกายมันเสื่อมไปนี่เนี่ยมันอันตรายกว่าหรือน้ําในร่างกายที่มันเข้ามาแล้วมันไม่ออกไปเนี่ยมันท่วมอยู่นี่โรคภัยแค่เจ็บมันจะเกิดขึ้นแหละตรงนี้ก็อันตรายกว่าอันนี้น้ําข้างนอกท่วมมาเดือนหนึ่งสองเดือนก็จะเหือดแห้งไปเหมือนกันนะไม่ได้อยู่นานนะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะทับถมท่วมมาที่กายนี้นะนะมันท่วมมาเรื่อยๆนะไอ้ตรงนี้เราก็จะไม่ได้พิจารณาก็จะมีความหลงไปได้นะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณามากๆว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นจากมีแก่เราเป็นธรรมดาอย่างเนี้ยคือมองให้มันเป็นธรรมดาไปว่าเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้นะเมื่อมองได้ธรรมดาอย่างนี้ก็มันก็จะเบาลงถึงแม้ว่าจะเสียอะไรไปบ้างแต่ก็ใจก็ไม่เสียไปใจยังคงรักษาได้อย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเมื่อกันนะมีบาสิกาผู้ที่ฝึกปฏิบัติธรรมะได้เข้มแข็งแล้วแม้ว่าสามีของนางจะถูกฆ่าตายเพราะสามีของนางก็เก่งมากมีลูกถึง32คนด้วยกันนะเกิดขึ้นมาแล้วมีนางก็มีลูกมากด้วยสาเหตุที่นางมีลูกมากนี่ก็เพราะว่าเคยใส่บาตรพระประเจกกับพระพุทธเจ้านะเอาข้าวตอกไปใส่บาตรแล้วก็เลยอธิษฐานขอให้มีลูกมากเหมือนข้าวตอกอย่างนี้แหละนางเกิดมาชาตินี้ก็เลยมีลูกมากทั้ง32คนก็มีชื่อเสียงมากทีเดียวเพราะไปเรียนวิชานะฟันดาบมาจากเมืองตักศิลาพร้อมกับพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยเมื่อในเมืองเนี่ยก็ยกย่องสรรเสริญเสนาบดีผู้นี้ว่าเป็นผู้ที่เก่งก็เป็นธรรมดาว่าก็ย่อมจะกระเทือนกับราชบัลลังก์ของพระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อถูกอำมาตย์ที่เป ็นศัตรูกันยุ่ยแย่พระเจ้าวิเศษนิโกศลก็เริ่มเอ็นเอียงไปในที่สุดก็หลอกให้สามีของนางไปปราบโจรพระราชาก็สั่งกองทหารซุ่มเอาไว้นะฆ่าทั้งสามีของนางพร้อมทั้งบุตรชายทั้งหมดเสียชีวิตทั้งหมดก็มีคนส่งข่าวมาให้นางทราบมาส่งข่าวให้นางทราบเนี่ยเป็นเวลาที่นางได้ถวายพัตตาหารกับพระสงฆ์มีพระอานนท์พระเถระเป็นต้นพอดีแก้วใบหนึ่งก็แตกไปพระอานนท์เถระก็ทราบด้วยเจโตปริยญาณว่าสามีของนางพร้อมด้วยลูกทั้งหมดเสียชีวิตแล้วก็พูดเป็นธรรมะว่านะเป็นธรรมดาของสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่นางจะเสียใจเลยแต่นางมริกานี่ก็เอ๊ะแม้ว่าสามีของนางก็ดีลูกของนางก็ดี32คนตายไปนางก็ยังพิจารณาเห็นว่าเป็นธรรมดาเลยพระคุณเจ้าอย่าว่าแก้วใบนี้แตกเลยโอ้โหนี่ธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในน้ำใจของนางเนี่ยเต็มเปี่ยมใจแล้วเรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมะเพราะฉะนั้นคนเราที่เกิดขึ้นมาเรามาแสวงหาในทรัพย์กันมากมายแต่ว่าบางทีเราไม่ได้พิจารณาไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งจะต้องจากกันเราไปวันหนึ่งต้องพัดพากจากกันไปแม้แต่ร่างกายเหล่านี้ก็จะต้องแตกสลายไปวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเนื้อที่เรามีอยู่นี่มันก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ตอนที่เราได้มาเราก็มีแต่ความปลื้มใจเพราะทรัพย์นี่เป็นเครื่องปลื้มใจเมื่อเราได้อะไรมาก็ปลื้มใจทั้งนั้นไม่ได้มีสติพิจารณาไว้ก่อนองค์พระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาสิ่งที่เราได้มานั้นสิ่งที่เรามีความยินดีพอใจนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงนะต้องมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาในสุขก็ต้องแตกสลายจะหาความเป็นตัวตนถาวรไปตลอดไม่ได้แม้แต่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันก็เรียกว่าเราเดินมรรคโสดาปัตติมรรคนะโสดาปัตติมรรคแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเราหลงไปก็ดีแต่เมื่อมาเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาก็อาจจะเกิดธรรมะขึ้นมาทันทีเหมือนกันยังมีชาวนครสวรรค์มีเครื่องไฟฟ้ามากมายพี่สาวไปสอนธรรมะยังไงก็ไม่ฟังแต่ถึงเวลานี้นะเขาก็เห็นความจริงแล้วว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่นั้นก็มันก็หมดไปในพริบตาหาความเที่ยงแท้ไม่ได้สนใจในธรรมะฝึกหัดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ต้องสนใจที่จะแสวงหาอะไรภายนอกมากมายพยายามปฏิบัติหาทรัพย์ภายในดีกว่าทรัพย์ภายในคือทานทรัพย์ภายในคือศีลทรัพย์ภายในคือสุตตะการฟังก็ดีทรัพย์ภายในคือการทำสมาธิภาวนาของเรานี่หรือปัญญาที่เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกน้ำก็จะมาท่วมเอาทรัพย์นี้ไปไม่ได้มาทำลายทรัพย์ไม่ได้ยังจะอยู่กับเรานี่นะท่วมได้เฉพาะทำลายเฉพาะทรัพย์ข้างนอกแต่ทรัพย์ภายในใจนี่มันห่างไกลจากข้าศึกทั้งหลายแล้วไม่มีใครที่จะมาทำลายได้นี่ก็ธรรมะนั่นเองยันเราเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ให้พิจารณาให้เรามีศรัทธาเชื่อในพระบรมครูที่ท่านสอนนะแม้แต่พระราหุลมาขอทรัพย์สมบัติท่านก็เห็นว่ามันไม่เป็นของกีรังยั่งยืนอะไรนะทรัพย์สมบัติของพระราชานั้นก็ต้องตายไปก็ต้องจากกันไปเราก็ต้องจากทรัพย์สมบัติไปสมบัติก็จากเราไปเพราะฉะนั้นพระองค์เห็นว่ามอบธรรมสมบัติให้กับราหุลกุมารดีกว่าพระราหุลกุมารบวชตั้งแต่อายุนะแต่น้อยแต่บารมีของท่านนี่มากแล้วนี่น่าจะสำเร็จเป็นนะพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันเนี่ยมีทรัพย์ภายในที่พระพุทธเจ้าประทานให้คือธรรมสมบัติแล้วพวกเราเนี่ยมีศรัทธาในพระองค์ก็พยายามหาทรัพย์ภายในของเราเอาไว้นะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีเดียวเพราะอะไรเ พราะทรัพย์ภายในนี้เมื่อเรามีมากความทุกข์ก็จะน้อยลงมามีทรัพย์ข้างนอกมากนะมีอะไรอะไรในโลกก็ทำข้างนอกมากขึ้นมาแต่ไม่มีแรงในใจเราไม่มีธรรมะก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะมันไม่แน่นอนอะไรที่มันว่าจะไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นได้เนี่ยแผ่นดินไหวน้ำท่วมอย่างมากมายอย่างนี้นะเราก็ได้ยินได้ฟังนะผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนั้นปี83 84 85อะไรน้ำท่วมหนักเราก็ไม่รู้มันท่วมยังไงล่ะนะพอปีนี้เราก็เกิดทันที่มันท่วมแบบนี้แหละบางคนก็เสียหายมากมายบางคนก็เสียหายน้อยหรือไม่เสียหายเลยถ้าอยู่ต่างจังหวัดเย็นชาวชลบุรีระยองจันทราดในภาคตะวันออกปีนี้ก็นะน้อยมากแล้วก็ให้มีน้ำใจเอาไปช่วยผู้ที่กำลังเดือดร้อนกันนะคนละน้ำจิตน้ำใจสละเงินสละทองสละทรัพย์ต่างๆไปช่วยเหลือกันผู้ที่ได้ทุกข์ถ้ากับเราก็เจริญในพรหมวิหาร4คือในความเมตตาความรักต่อตัวเราเองกับสรรพสัตว์ทั้งหลายกรุณาคิดช่วยเหลือเขาเมื่อเขาได้รับความทุกข์มนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีรับความทุกข์เราก็คิดช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นแล้วก็ทำด้วยทางกายวาจาหรือใจตามกำลังของเราอันนี้ก็เป็นการเจริญเมตตาภาวนายังใจของเราให้สงบนะเราก็ต้องช่วยกันนะเป็นชาวพุทธหรือนักนับถือศาสนาอะไรก็ตามนะก็เลยกว่าเป็นคนไทยชาวไทยก็ช่วยกันแสดงให้เห็นว่าในโลกของความเสียสละประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะที่นับถือพุทธศาสนามากก็มีแต่ความเสียสละช่วยกันคนละมือคนละไม้ตามกำลังสติตามกำลังปัญญาก็ทำให้เราอยู่กันได้เพราะอะไรถ้าไม่ช่วยกันแล้วจะมีผลยังไงบ้างถ้าต่างคนต่างมีความเห็นแก่ตัวมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นเอาตัวรอดคนเดียวแล้วสังคมรอบข้างมีปัญหาขึ้นเมื่อไม่มีก็จะเกิดนะขโมยขโจรขึ้นมาได้คนดีๆขึ้นมาเมื่ออดอยากลำบากนะทุกทรมานมากไม่มีความมั่นคงในพุทธศาสนาแล้วก็ในศีลธรรมก็อาจจะลักทรัพย์ก็ได้ปล้นก็ได้นะที่ก็ได้เกิดขึ้นมาได้ทั้งนั้นอารมณ์ที่มันจะชั่ววูบนี่เมื่อร่างกายมันเกิดทุกขเวทนาแต่เมื่อช่วยกันไปคนที่ทุกนั้นเขาได้รับการเยียวยาขึ้นมานะพออยู่ได้พอตั้งตัวได้นะก็ไม่เกิดทุกขเวทนามากนักอารมณ์เขาก็สู้กับความรู้สึกได้แต่ว่ากิเลสนี่ก็ไม่เกิดนี่ก็ช่วยกันนะทั้งสังคมทั้งทางตรงก็ดีนะทางอ้อมก็ดีก็ช่วยกันแล้วก็ในปีนี้ทางวัดมักจันทร์ก็ยังมีโครงการเหมือนกันโครงการที่จะนำเด็กหน่วยผู้ปกครองนะเข้ามาร่วมโครงการนำเด็กตั้งแต่อายุ5ขวบถึง15ขวบอย่างเงี้ยเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมโครงการกิจกรรมปลูกต้นกล้วยก็ดีปลูกต้นมะละกอก็ดีนะปลูกผักผลไม้อะไรเอาไว้เนี่ยในวัดเพื่อเราจะได้ใช้สอยบริโภคถวายพระด้วยเอาไปช่วยเหลือหลังจากน้ำลดลงมาด้วยช่วยเหลือในคนยากจนอนาถาคนชราต่างๆนะเราทำได้แล้วก็ทำแล้วก็จะสอนธรรมะมีการสอนธรรมะอบรมธรรมะแก่เด็กและเยาวชนไปด้วยจึงขอเชิญชวนทุกๆท่านที่มีลูกหลานแล้วก็เข้ามาเข้าโครงการตลอดจนอาสาสมัครจิตอาสามีความรู้นะมาช่วยกันสอนเด็กๆปลูกฝังนะความรู้ให้เขามีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าคือใครท่านสอนอะไรเราก็จะสอนไปในภาคปฏิบัติเช่นปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นมากว่าจะเจริญเติบโตต้องใช้อะไรบ้างต้องมีความอดทนนะก็เทียบเคียงกันในการปฏิบัติมันก็จะเหมือนกันว่าเมื่อปลูกต้นไม้ไปแล้วเรามีหน้าที่รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแมลงต้นไม้เขาจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเองเราไม่ต้องไปเร่งให้เขาโตแต่เมื่อเรามาปฏิบัตินี้ก็จะเหมือนกันนะเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลที่จะเกิดขึ้นจะเกิดเองเราจะไปเร่งให้ผลเขาเกิดขึ้นผ ผลในการเจริญสติให้เราทำไปทุกวันผลในการทำสมาธิเราทำไปทุกวันวันหนึ่งก็จะเกิดขึ้นมาได้สงบจิตสงบใจรู้เห็นธรรมะชัดเจนขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเองเพียงแต่ว่าเรานี้ทำเหตุทำปัจจัยไว้ให้ถูกต้องแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาทางวัดจึงมีโครงการที่จะพัฒนาเยาวชนปลูกฝังในธรรมะและการเรียนรู้คู่กับธรรมชาตินะไปพร้อมๆกันนะมันก็จะมีเจ้าหน้าที่นะของวัดช่วยมาดูแลพวกเราก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ความรู้แก่เด็กๆแล้วก็เยาวชนเพราะศาลาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ขยายหอฉันไปก็มีเนื้อที่นะอยู่ตรงหน้าศาลานั้นเป็นห้องน่าจะนับเด็กได้ถึง50คนก็น่าจะได้จะได้เป็นที่เรียนรู้ใช้ประโยชน์ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ด้วยในพื้นดินบางส่วนนะบริเวณหน้าศาลานั้นน่ะก็เป็นที่ร่มๆก็น่าจะทำการเกษตรปลูกผักผลไม้ให้เด็กเขาได้เรียนรู้ในชีวิตของเขาด้วยว่ามันจะได้มาอย่างไรผลไม้นี้นะผักนี้จะได้มาอย่างไรนะบางทีไม่รู้จักแต่ถ้ามีบุญบารมีมากๆแล้วนี่ก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าไม่มีบุญนี่ต้องสร้างก่อนพระอนุรุทธะเถระนี่ท่านมีบุญมากทำบุญทำทานมามากนะเมื่อท่านเล่นกับเพื่อนๆแม้ว่าเล่นแพ้ท่านแม่ของท่านก็ส่งอาหารมาให้นะไม่ขาดแต่ขนมมันหมดในถาดแล้วบอกขนมไม่มีแล้วท่านก็บอกขนมไม่มีนะเอาขนมไม่มีมาเลยมาอย่างนั้นเอาอย่างไรก็เอาถาดเปล่าสองใบนะภาชนะความหากันนะผ้าอย่างดีผ้าแพ้เนื้อละเอียดห่อแล้วก็มามอบให้พอเปิดมาแล้วก็มีอาหารเต็มไปหมดเพราะเทวดาเทวฤทธิ์ก็ทำให้รสอร่อยมากกว่าที่แม่เคยทำมาอีกไอ้ขนมไม่มีนี่มันดีมากขอให้แม่เอาขนมไม่มีนี่มาให้บ่อยๆมาอย่างนั้นนี่เป็นบุญบารมีของท่านเพราะท่านทำมาแล้วคราวนี้ว่าลูกหลานของเราอาจจะทำไม่ได้ขนาดนั้นหรือเรายังก็ทำไม่พอเราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติพามาเรียนรู้มาเสียสละนะเพื่อให้เกิดธรรมะแก่เด็กๆเพราะในยามที่เกิดอุทกภัยอย่างนี้มันก็เริ่มเกิดขึ้นนะภัยธรรมชาติจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆล่ะตามพุทธธรรมนายให้พวกเรามีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมั่นคงในพระพุทธศาสนาก็ให้ช่วยกันทุกๆคนนะช่วยกันทุกๆคนที่มาทำบุญสุนทานกันก็ปลาอาหารแห้งก็ดีก็พยายามจะเก็บรวบรวมมาไว้ที่จะให้พระท่านบริโภคครบฉันพอสมควรแล้วเหลือก็จะส่งไปช่วยในผู้ที่ประสบภัยด้วยส่วนอาหารในบินอาหารในงานกฐินปีนี้ก็คิดว่าเป็นอาหารน้ำน้ำก็พยายามทานกันก่อนอาหารแห้งๆที่เปิดโรงทานก็เก็บเอาไว้ทีหลังถ้ามันเหลือก็จะรวบรวมนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะก็มีลูกศิษย์ของเราก็ทำกิจกรรมเช่นนี้ทั้งทุกๆหน่วยงานก็ได้ช่วยกันบางทีลูกศิษย์ที่เคยบวชก็มาหลายๆคนก็มีนะที่เข้ามาวัดก็ได้ช่วยกันเอาอาหารก็ดีของก็ดีไปแจกผู้ที่กำลังเป็นทุกข์นี่เป็นการเจริญเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกมีเรามีเมตตาต่อเราเองแล้วก็มีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยอย่างเช่นยมอํานวยที่เป็นเจ้าของโรงหล่อเป็นน้องชายอยู่กำแพงแสนที่รอพระประธานปีนั้นมาเป็นเจ้าภาพกฐินด้วยต่อมาก็มารอพระประธานที่พระอุโบสถนะโดยคิดเฉพาะราคาทุนเท่านั้นปรากฏว่าช่างที่มาปั้นก็มีความสุขมากในการปั้นพุทธรูปที่อุปอุปสมนะสายตาเขาก็ดีมากรอออกมาก็ได้มีความสวยสดงดงามมากเลยนะพอทองเหลืองที่ผสมเทออกมาก็เป็นสีชมพูเลยล่ะเขาบอกว่าเป็นทองที่ทำให้วิ่งได้ดีไม่มีตำหนิในการหล่อเลยคราวนี้เมื่อน้ำท่วมพี่ชายของเขาก็ได้นำเงินไปบริจาคให้นะไปตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารนะมีจิตใจที่มีเมตตาหรือโยมบางคนเนี่ยทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์เอาไว้เป็นพันตัวและสุนัขเพื่อนบ้านถูกน้ำท่วมเอามามอบให้อีก250ตัวเขาก็สงสารสงสารจับจิตจับใจว่าสัตว์ไม่มีที่พึ่งที่พิงแล้วก็รับมาเลี้ยงอีก ที่บ้านก็มีแล้ว50ตัวเอามาอีก250ก็เป็น300ทุกวันก็เลี้ยงอาหารสุนัขว่าเป็นพันตัวอาตมาก็เพิ่งทราบไม่นานเหมือนกันรู้จักกันมานานว่าเอ๊ะโยมมงคลเนี่ยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทำผ้าม่านโอ้เลี้ยงสัตว์เป็นพันตัวเลยแล้วก็แปลกด้วยนะเขาบอกว่าถ้าที่บ้านเขามีสุนัข50ตัวถ้าจะมีตัวใหม่เข้ามาอีกตัวหนึ่งมันล้มหายตายจากไปเขาก็จะไปคุยกับหัวหน้าสุนัขมันคุยกันรู้เรื่องหัวหน้าสุนัขก็จะรับฟังว่าเขาจะต้องเอาสุนัขเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะมีทุกข์เหมือนกันกับเราที่เคยมานะทุกข์ลำบากยากยังไงเขาก็เทศให้สุนัขฟังไปอย่างนี้พูดไปเข้าใจหรือไม่เข้าใจภาษาก็คงไม่เข้าใจแต่เป็นความรู้สึกที่สื่อสารกันได้ปรากฏว่าสุนัขเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้ถูกขบกัดอะไรอยู่ได้เพราะนี่คือความเมตตานะคือความเมตตาทำให้นะไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการเบียดเบียนกันตรงนั้นนี่การที่เขาเลี้ยงสุนัขมากๆนะไม่คิดถึงว่าพอน้ำท่วมเขาก็ได้ไปช่วยเปิดโรงทานแจกจ่ายอาหารมากมายเหมือนกันในยมมงคลนี้คราวนี้มาระลึกถึงองค์บรมบริษัทของเราท่านเจริญเมตตาภาวนาในรัศมีโอ้5กิโล10กิโลหรือมากกว่านั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่มาอยู่นี่ไม่เบียดเบียนกันนะอยู่ได้ด้วยความอิ่มใจเป็นทิพย์นะอิ่มอกอิ่มใจด้วยเมตตาภาวนาฌานสมบัติบารมีของบรมโพธิสัตว์เนี่ยนั่นดูสิเป็นได้ล่ะไม่ต้องสงสัยน่ะนะไม่ต้องสงสัยไม่ควรเจริญเมตตาภาวนาน้อยๆขนาดนี้สัตว์ก็ยังไม่เบียดเบียนกันเลยสัตว์ประเภทเดียวกันแต่ถ้าเมตตาไปมากๆสัตว์ต่างประเภทก็ไม่เบียดเบียนกันนั่นก็กว้างใหญ่ไพศาลออกไปได้เช่นบรมโพธิสัตว์นะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันมาปฏิบัติภาวนาศึกษาในธรรมะให้มีความมั่นคงจะได้นำเอาธรรมะไปสอนกับคนบุตรลูกหลานให้มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องมั่นคงในตัวเราเองก่อนฝึกหัดปฏิบัติมั่นคงในทานมั่นคงในศีลมั่นคงในสมาธิในปัญญาส่วนพระเจ้าพระสงฆ์นั้นท่านก็จะต้องพยายามขัดเกลาปฏิบัติของท่านละฉันให้พอดีฉันให้หมดบาทเพราะว่าข้าวยากหมากแพงนะข้าวแต่ละทัพพีก็เป็นเงินเป็นทองและยิ่งจะมีราคาแพงมากละในปีนี้ข้าวของก็แพงขึ้นน้ำดื่มก็หายากนะอะไรๆของแห้งก็หายากลำบากกันไปเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้คงจะเป็นอีกหลายๆเดือนเหมือนกันงั้นต่อมาก็ยังมามีโครงการนำน้ำเอาถังมา5ลิตรใส่น้ำให้พระเอาไปฉันตามกุฏิเอาน้ำฝนที่วัดเนี่ยมาก่อนหน้านี้ก็ทำกันมาแบบนี้แหละต่อมาเรื่องน้ำดื่มเนี่ยมันก็บรรจุขวดมากขึ้นมากขึ้นโยมก็เอามาถวายพระท่านก็บริโภคดื่มฉันไปมาถึงตรงนี้แล้วขวดก็หายากน้ำก็หายากพระเจ้าประสงค์ก็จะหันกลับไปใช้วิถีชีวิตของท่านที่ท่านเคยทำมานะญาติโยมจะได้เบาใจว่าพระท่านก็มีน้ำฉันไม่ต้องมาแบ่งปันถวายพระอีกเอาเฉพาะตัวของเราก็ได้นะตลอดจนมาเข้าป่าอาหารนั้นก็พระท่านก็จะฉันให้มันพอดีพอดีอย่าให้มันเหลือมากนักเราก็ต้องช่วยกันประหยัดเพราะอะไรเพราะคนที่อดอยากไม่มีนี่ก็นะจำนวนมากทีเดียวเมื่อเกิดอุทกภัยภัยพิบัติทีนี้ขึ้นมาคนที่เคยมีหรือคนไม่มีอะไรๆก็จะมันเหมือนกันหมดแล้วก็คือว่าเกิดความทุกข์มาราคา10ล้าน20ล้านก็ทุกข์มาราคา5ล้าน3ล้าน2ล้านอะไรอยู่ก็ทุกข์ทั้งนั้นน่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นธุรกิจทั้งหลายก็ถูกน้ำท่วมก็ทุกข์เรียกว่าทุกข์อริยสัจเกิดขึ้นมาใครพิจารณาถ้ามีสติปัญญานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วในใจคนเนี่ยอวิชชาก็ดีมานะทิฏฐิก็ดีนะความยินดีพอใจในโลกนี้ก็ดีมันก็ท่วมใจของเรามานานเราเห็นน้ำท่วมข้างนอกแหละแต่สิ่งเหล่านี้มันท่วมใจของเรามาความโลภมันก็ท่วมใจของเรามาความโกรธความหลงมันก็ท่วมใจของคนเรามานานแล้วนะอันนี้ข้างในนี่แหละสำคัญถ้าข้างในไม่ท่วมแล้วมันก็เบาสบายนะความทุกข์น้อยทีเดียวให้พวกเราพากันนะตั้งจิตตั้งใจภาวนาเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด